Hvala lepa magistru Kregarju za zelo zanimiv prispevek ter predloge, ki bodo prav gotovo ena od dobrih istočnic tako za delavnice, kot tudi za oblikovanje zaključkov in predlogov na koncu te konference. Sicer smo že v rahli zamudi, ampak zdaj bomo odprli razpravo in sicer bi dve vprašanji sta naslovljeni na dr. Kopača, tako da bi prosila, če bi lahko kar prevzeli besedo.
Hvala lepa. Če grem kar po vrsti, tako kot sem jih dobil na mizo, gospod Holcman, ekološko društvo Kozjak, vprašuje, kako je s pogoji za nevladne organizacije v Sloveniji. Mi imamo določeno v zakonu varstvo okolja, da more nevladna organizacija sodelovati na področju varstva okolja najmanj 5 let, medtem ko gospod Holcman trdi, da ne bi arhuška direktiva v členu 11.c govorila o 2 letih. Jaz zdaj res nimam direktive pred sabo tlele, tudi ne poznam v detajle teh stvari. Jaz bom lahko zadevo sicer lahko pregledamo, ampak glede na to, da je zakon ja, ampak pogledajte, to direktivo je treba brati iz nekega konteksta, kakor jaz razumem tale. To so merila za upravičenost na ravni skupnosti, se pravi tisto, kar Evropska komisija zahteva za podelitev statusa na ravni Evropske unije. Tako da je to, mislim, da ni v neskladju z direktivo, lahko se pa pogovarjamo o tem, aj 5 let. Dovolj ali ne, mi bomo to pobudo preučili lahko pri naslednji spremembi zakona o varstvu okolja ugotovimo, kakšne so potrebe in bi lahko to razpravo odprli. Jaz nimam problema s tem. Moram pa reči, da ne vem, kako je 5 let noter prišlo. To verjetno je bila neka razprava odprta. Naslednje vprašanje je v zvezi z potrebnim zadostnim številom oseb, ki delujejo v javnem interesu, v 152. členu zakona o varstvu okolja je prva zahteva za status nevladne organizacije, da ima zadostno število članov, če gre za društvo ali zaposlenih, če gre za zavod, pa tako naprej. Jaz bom takole rekel, mi imamo poseben pravilnik, ki ga je minister podpisal v zvezi z podrobnejšimi pogoji in zadostno število se pač ugotavlja v samem upravnem postopku podeljevanja statusa. Tega pravilnika sicer nimam zdajle sabo, tako da mislim, da je to odvisno od sveda od vrste nevladne organizacije, pa na kaj se nanaša pravzaprav. Tako da pravilnik je dostopen na naši spletni strani, lahko ga pa tudi kasneje posredujemo. No. Hvala.
Hvala lepa. Gospa Julijana Dolenec je pa zastavila vprašanje, ki se nanaša na delovanje inšpekcijskih služb. Glede na to, da je med nami tudi glavna republiška inšpektorica za okolje in prostor, upam, da ne bo zamerila, če vprašanje naslovimo kar na njo. Gospa sprašuje, kdo je odgovoren odgovoriti na prijavo črne gradnje na javnem prostoru, ki državljane ogroža z vidika prometne varnosti? Kakšen je rok za odgovor? Kaj pomeni odgovor inšpekciji, da so dolžni dati odgovor samo stranki v postopku in ne osebi, ki je to predlagala?
Hvala za vprašanje. Govorimo o črni gradnji, ne o varstvu okolja oziroma o varstvu narave. Sem prav razumela vprašanje, ja.
Ja, tako je gospa vprašala.
Ja. Črna gradnja v varovalnem področju prometa. Poglejte, takole je. Prej smo ugotovili, prej sem predstavila približno delo okoljske inšpekcije, 55 inšpektorjev je. Znotraj našega inšpektorata imamo tudi 77 gradbenih inšpektorjev in oni nadzirajo nelegalno gradnjo. Na leto je izdanih približno 4 do 5 tisoč gradbenih dovolenj. To je legalna gradnja. Potem pa tudi vsa nelegalno gradnjo spet nadzirajo gradbeni, te isti gradbeni inšpektori. Tok, da, samo da imamo občutek, v kakšnih številkah govorimo. Zato smo se na inšpektoratu postavili neke prioritete, kaj inšpektori poleg legalne gradnje nadzorujejo tudi seveda nelegalno gradnjo. In večkrat imamo v javnosti vtis, da pravzaprav gradbeni inšpektori nadzirajo samo nelegalno gradnjo. Zato, ker je z tega področja seveda največ prijav. Tako da nelegalna gradnja je približno tako rangirana in kako inšpektor tudi pride na teren. Vsa varovana področja. Govorimo o stališča varstva okolja, voda, ohranjena narave. Na teh področjih smo najprej. Potem ogrožanja varnosti, življenja, zdravja seveda tudi. To so te prvi rangi. Težko pa rečem, v kolikem času inšpektor more prideti in v kolikem času odgovori. Praviloma pa je, trudimo se, zelo se trudimo, da bi vsaj na prvo prijavo prišel vsaj ne inšpektor, ampak zdaj v letošnjem letu smo zaposlili preko javnih del 20 nadzornikov prav z namenom, da bi pri začetku nelegalne gradnje, ker se jasno zaviramo, da moramo ustaviti gradnjo na začetku, ne potem, ko je že zgrajena, pa ko so že ljudje useljeni, da bi vsaj tisti prvi kontakt investitor te nelegalne gradnje dobil takoj, čim prej, da bi vedel, sem pod nadzorom. Tu, če bi inšpektor, če gledamo po pripadu nekih zadev, se včasih zgodi, da tudi eno leto ne pride na neko, ne vem, znotraj urbaniziranega področja, kjer ni varovano področje, lahko traja ta reakcijski čas kar precej dolgo, to moram pač povedati. Če imate še kakšno podvprašanje?
Mogoče bi konkretno, na konkretno vprašanje odgovorili. To, kar vas je vprašala, gospa zdaj ni dobila odgovora.
Ne morem.
Uredba o upravnem poslovanju velja, ne?
Uredba o upravnem poslovanju pa, ja, velja, seveda 15 dni.
Potem je ta rok jasen, ne?
Ja, 15 dni. Potem takole je, tisto, če smo odgovorili, da oddajemo odgovor samo stranki v postopku, to ni res. Po zakonu inšpekcijskem nadzoru smo dolžni odgovoriti na vsako pisno vprašanje, kadar tudi zahtevate pisni odgovor. In še nekaj moramo vedeti, v inšpekcijskem postopku je stranka samo naš zavezanec. In vi kot zainteresirana oziroma kakršnakoli javnost oziroma prijavitelji, praviloma nimate statusa stranke v postopku, ampak ne glede na to, do odgovora ste upravičeni. Moram pa tle tudi na glas povedati, da pri vsem številu pripada vseh zadev, pri vsem delu, pri razmeroma skromnem okviru naših sredstev, pa da narečem tudi kadra, predvsem kadra, so te reakcijski časi pri nam včasih, jih skušamo skrajšati, ampak so dolgi. To tudi organ varuha človekovih pravic ve, ker celo njem
kritizira.
Časih, ne kritizirate in nas itak, ampak celo varuhu ne uspemo v roku odgovoriti. Ker smo pač kadrovsko omejeni. Ne moram drugega reči, kot da se trudimo. Pripravljamo tudi spremembo zakonodaje, da bi del naše pristojnosti, ker tukaj govorimo tudi o postavitvih raznih škarp, ograjc, ut, garaž, da bi to te najnižje objekte, enostavne objekte prenesli na lokalni nivo nadzor. In potem bi pravzaprav za te zahtevnejše objekte, za ta varovana območja lahko ostalo več našega časa, da bi primerno in predvsem v pravem času reagirali. Tako da, verjamem, da niste zadovoljni z odgovorom, tudi jaz nisem s to situacijo, kakršna zdaj je, in drugega ne moram reči, kakor da se trudimo, da bi to izboljšalo.
Najlepša hvala za obširno pojasnilo. Izvolite, doktor Kopač, dodatno pojasnilo.
Hvala lepa, gospod Jeran je bil tako prijazen, da sva poiskala na internetu pravilnik, o katerem sem prej govoril v zvezi s številom potrebnih zaposlenih oziroma članov za nevladno organizacijo, in sicer v 4. členu ta pravilnik prav, da ima oseba zadostno število članov zaposlenih ali premoženja, če ima najmanj 30 članov, če gre za društvo, ima najmanj enega redno zaposlenega strokovnega delavca z najmanj visoko stopnjo izobrazbe, ki ustreza področju dejavnosti zavoda, če gre za zavod, in pa da njeno ustanovitveno premoženje izkazano v denarju znaša najmanj 300 tisoč, to je še v tolarjih, če gre za ustanovo. Skratka, to so merila, ki smo jih v pravilniku, ki jih je minister tudi takrat izdal.
Hvala lepa za dodatno pojasnilo. Ostala so nam še tri vprašanja. Jaz bi prosila, da zelo nakratko predstavite, ampak res minutko ali dve, željeno tematiko, gospod Boris Tavčar.
Boris Tavčar je moje ime. Jaz sem član društva AJDA, Brzdenec za biološko dinamično pridelovanje hrane. Upam, da ne bom predolg. Torej, kot smo že slišali, predvsem pa v uvodnih besedah gospe varuhinje in pa predsednika Turka, kakšne so naše, bi rekel, zahteve glede varstva okolja in zakaj si prizadevamo. Z vidika pridelovanja hrane, ker to v našem društvu je več kot 500 aktivnih članov in smo to tudi obravnavali na izvršilnem odboru. Torej, zakon o varstvu okolja ureja varovanje okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj. Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanja biotske raznovrstnosti. Bom nadaljeval. Žal pa je sedanja praksa kmetijskih pospeševalnih služb drugačna. Spodbuja se uporaba tako imenovanih fitofarmacevskih sredstev in umetnih gnojil, ki zastrupljajo zemljo, zrak in vodo, hkrati pa zanamarjajo ali celo uničujejo tradicionalne že obstoječe kulturne rastline. Temeljni pogoj za trajnostni razvoj Slovenije je ohranjanje zdravja prebivalstva, biotske pestrosti in ekološko oziroma biološko dinamično pridelovanje zdrave hrane. Zato predlagamo varuhinji človekovih pravic, da od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zahteva učinkovito spodbujanje preusmerjanja slovenskih kmetij v ekološko oziroma biološko dinamično pridelavo. Da predlaga Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano naj vsem obstoječim ekološkim pridelovalcem hrane omogoči dodatne spodbude in pospešuje neposredno povezavo pridelovalcev in potrošnikov ter samo oskrbo. Predlaga Ministrstvo za kmetijstvo, da vključi zgoraj naštete ukrepe v že obstoječi program razvoja podeželja 2007 do 2013 in pripravi predlog tovrstnih ukrepov za program razvoja podeželja, ki je sedaj tudi v pripravi, za 2014 do 2020. Zahteva od Ministrstva za šolstvo dopolnitev učnih načrtov v vseh šolah tako, da bodo ekološke metode zastopane vsaj enakovredno konvencionalnim metodam pridelovanja.
Jaz se opravičujem, da vas prekinjam. Mogoče bi bilo dobro, da tole kar pisno tukaj le predložite, pa bomo pregledali.
Hvala lepa.
Gospod Jože Nemec, je zelo splošna pobuda za spremembo okoljske zakonodaje. Ga ni v dvorani. Potem pa gospod Miha Žvan.
Vi ste gospod Nemec?
Jože Nemec iz Društva za varstvo okolja Domžale Kamnik. V 90-ih letih so občine oziroma lokalne skupnosti špekulativno na rezervo umeščale v prostorske akte neke poslovne cone pa stanovanske cone v naravo, kjer je še dan danes gozd, travnik ali njiva. Zato se mi zdi, da te zadeve niso bile preverjene po sodobnih prostorskih in pa okoljskih oziroma naravovarstvenih zakonih in predlagam varuhinji človekovih pravic, da se da sprejme pobudo za dopolnitev in spremembo vseh teh prostorskih aktov, kjer bi se preverjali vse strokovne podlage, analize tveganja za naravo in pa seveda presoje vplivov na okolje. Hvala.
Hvala lepa. Gospod Miha Žvan.
Dobar dan, Miha Žvan, Društvo za varstvo okolja Bled. Na Bledu se že dolgo časa, že 10 let ukvarjamo s problemi okolja v naši občini in pred leti, leta 2004, smo prišli celo do občinskega referenduma, ki nam je pomagal ohraniti našo dolino Borje. Tam smo se spoznali z vsemi temelji te Aarhuške konvencije. In smo prišli do ugotovitve, da bi potrebovali tudi ene manjšo obliko tega statusa društva v javnem interesu in sicer na ravni občine oziroma pokrajine, ki bodo. Društvo pozna svoj kraj, svojo občino v potankosti in nimamo niti interesa delovati na celo območju Slovenije, ampak nas zadostuje Bled. Druga stvar, ki si jo opažamo zadnja leta, sploh v letošnjem letu biotske raznovrstnosti in že pretekla leta, so invazivne rastline oziroma invazivna bitja, to je rodna bitja. Na Bledu imamo ambient Bleda zavarovan kot kulturni spomenik in ko začnejo rasti rastline take vrste ob jezeru, moramo razmisliti, kaj bomo z njimi naredili oziroma kako bomo ta ambient lahko vzdrževali. Pri tem ne sodeluje v bistvu niti država, niti občina. Društvo samo se je zdaj v bistvu skupaj z občinami zavodno za varstvo narave Kranj odločilo, da bo poskušalo nekaj v tej smeri narediti. Pričakovali bi, da se čim prej, vsaj v letošnjem letu že, pristop k tej razrešitvi tega, in da bi se ugotovili oziroma razvrstili, ali te invazivne tujerodne vrste povzročajo slabšanje okolja oziroma ali slabo vplivajo na okolje, ker v zakonu o varstvu okolja je že v 3. členu, kako smo prej videli, da dejavnosti k svojo opustitvijo oziroma in z dejavnostjo slabo vplivajo na okolje, pomeni, da tudi te rastline slabo vplivajo. Zraven imamo je letos v zakonu o zdravstvenem varstvu rastlin prišla tudi ambrozija, kar je pozitivno. Tam je tudi navedeno, da okolikor se na območju Slovenije pojavijo bitja oziroma rastline, ki škodno vplivajo na okolje, gospodarstvo, zdravje ljudi, da se s temi rastlinami oziroma biti nekaj naredi. In tako bi pričakovali z vsemi tujerodnimi invazivnimi rastlinami, ki so pač na spisku Evropske komisije oziroma Evropske unije. Hvala.
Hvala lepa. Še kakšno vprašanje?
Marko Vizjak. Najprej bi tukaj imel eno pripombo. Slišal sem tuje rodne vrste pa invazivne. Veste, teh ni. Mi smo v naravi. Rastline in živali ne vejo, kje je meja Slovenija. Grejo tja, kamor imajo možnosti, da se razvijajo. To je biotska raznovrstnost. Ne smemo mi postaviti biotske raznovrstnosti, kakor mi mislimo, da je prav. To samo kot opomba. In zdaj glavnemu delu. Poslušali smo danes celo vrsto referatov, dobrih referatov, na katerem je bila predstavljena nam vsa zakonodaja, pa večina zakonodaje na področju varovanja okolja in sploh sobivanja človeka in okolja. Potem smo poslušali gospoda Šuštarja, pa smo ugotovili oziroma slišali, da nič ne gre tako, kot bi moralo iti. In jaz mislil, da bo po njegovem referatu ali pa saj zdaj dvorana završala in da se bo pojavilo 10 ali pa 15 vprašanj pa tišina. Kaj je z nami narobe? Jaz ne vem. Očitno, da je na celjskem področju, ki je demografsko, kar bom rekel, poseljeno, dokaj gosto poseljeno, po drugi strani širše celjsko območje tudi vemo, da je odlična kmetijska zemlja, da se tam kar nekaj ljudi ukvarja s kmetijsko proizvodno, mi pa nič. Slišali pa smo, da je očitno, da so problemi zelo veliki in mogoče, ne vem, če sem prav slišal, eni najbolj, najhujših v Evropi ali pa tem delu Evrope. Malo prej smo pa slišali, da je Slovenija vrt Evrope. Kakšen vrt Evrope, vas vprašam. Resnično me zanima in bi tok časa verjetno še imamo, če smo bili zdaj še 15 minut, da bi v tej smeri mogoče debata šla, da bi kdo še kaj vprašal, pa kaj je vendar s tem. Ali bomo tiho molčali, se usedli in šli domov in pustili Celje in ljudi v Celju in okoli Celja v njihovih težavah. Hvala lepa.
Hvala lepa. Imamo še... Imamo še eno vprašanje, to je pa tudi zadnje vprašanje, na katerega bo podala odgovor gospa Červak, ne, Čanč iz mestne občine Maribor, potem pa se bomo razdelili v delavnice.
Če prav razumem, gospod Lipič sprašuje, kako je z izvajanjem lokalne... Ja. Izvolite.
To dela. A kar je Lipič, Zveza ekoloških gibanj Slovenije. Jaz bi samo gospod Čančevo dopolnil, da ne bi šli domov z občutkom, da programi varstva okolja v Sloveniji funkcionirajo, da jih je ogromno in tako naprej. Mi v Zvezi ekoloških gibanj vsake dve leti delamo analizo stanja v slovenskih občinah in ravno prejšnji teden smo naredili analizo na včerajšnjem ekosejmu, smo tudi predstavili in moram reči, da od vseh mestnih občin je seveda mestna občina Maribor med najboljšimi, vendar še štiri mestne občine še vedno nimajo programu varstvo okolja, zelo lokalne agende, 21, če prav po zakonu varstvo okolja bi mogla imeti. Na drugi strani, 80% slovenskih občin nima programu varstvo okolja, zelo ne pozna lokalne agende 21. Da ne bi šel v detajle o vseh teh problemih, analize stanja bomo posredovali v ponedeljek vsem nevladnim organizacijam, vsem občinam, inštitucijam in tako naprej. Iz tiste analize bo razvidno, tudi primerjave so med letom 99 in vsake dve leti do obdobja 2008-2009, da je stanje na področju varstvo okolje v občini izredno slabo. Mi bomo s tem seznanili tudi državne inštitucije in pa obe skupnosti občin. In želimo, da bi sedaj, če ne drugo, ko se pripravljate na volitve eni in drugi in tako naprej, da bi kandidati za župane imeli tudi to, da programe varstva okolja vzamejo v svoj koncept in da je to resen projekt Agenda 21, ki še ni zaumrl z Rio de Janeiro. Pa samo še dva stavka, pa bi s tem tudi končal. Drugo predavanje je bilo od gospoda Aleša Kregarja. Zelo dobro je, vse te stvari, ki jih navedo, so relativno točne. Mi zelo aktivno sodelujemo pri tem procesu umeščanja daljnovodo v prostor. Tudi na vseh teh razpravah sem bil vseeno prisoten. Seveda, pozabo je samo kritično reči, da tudi problemi so pri njih, da najemajo inštitucije, organizacije, ki površno opravljajo svoje delo. Ko so šli po trasah, so marš vektero hišo ob trasi spustili, pozabi so jo inventirati in seveda, ko se državni lokacijski načrti po posameznih občinah, po tej trasi smo cirko Cepin, ljudje ugotavljajo, da so dobesedno pod daljnovodom. In seveda to ni problem teh ljudi, ki niso bili obveščeni, ampak predvsem investitorja in pa državne politike, pa tudi mogoče župana, ki je pozabil obvestiti ljudi, da bo dejansko pod njegovo hišo odšel daljnovod. To so resne stvari. Mi tudi imamo v petek okroglo mizo na ekosejmu v Celju na to temo. Tudi izdali smo knjigo Elektrosmogu in s tem tudi končujem. Ja. Tako da bi v tem meščanju bi kazalo tudi včasih bolj resno in strokovno pristopiti.
Hvala lepa za vaše izvajanje. S tem pa tudi zaključujemo razpravo. Glede na to, da se je malo, smo malo zamudili, bi predlagala, da se delavnice podaljšajo do 17:30 in se potem v zadnji, od 17:30 do 18:00 pa podajo zaključki.